Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Gi estis vojaĝo inter la multaj socialaj kaj religiaj lumoj kaj ombroj de Brazilo kaj Latinameriko por rekonfirmi la eklezion de tiu kontinento je ĉiu nivelo, ĉar la perspektivo de la amo de Dio estas la unika liberanto de spirita kaj sociala renovigio. Al revuado pri la eventoj de la ĵus data vizito al Brazilo, Benedikto la Dexesa dedicis la generalan audienzon en Plazzo Sancta Petro, kie svarmis cimatene preskaŭ 15.000 personoj. Gi estis itinero tra travivita historio, popola devotezzo, arto. Tra la cristanae valoroi, ciuin profunde en radicigis glor plena pasintezzo de credo, cae ciui ancora hodiau cestas apud grandegai socialai cae economiai problemoi. Voyaggio tra la mirindagioi faritai de Dio ce la logiantaroi, cae do pilgrimado de credo, ciu finigis iela piedoi de la Virgulino de Aparecida. Certe, tui diris la papo, parolante en Plazzo Sancta Petro, la rememoro pri glor plena pasintezzo ne povas preterlasi la ombroin kiui accompanis la evangelizadon de la Latin America continento.
Non è possibile infatti dimenticare le sofferenze e le ingiustizie inflitte dai colonizzatori alle popoli.
Ne eblas facte forgesi la suferadoin cae maliustagioin truditain de la colonizantoi alla indigenae popoloi, cioi estis ofte tretitai en iliai fundamentai homai raitoi. Sed la nepra mencio pritiai nepravigeblai crimoi, crimoi cioin cetere iam tiam condamnis misi istoi, ne devas tamen malebligi la dankeman constaton pri la mirinda agado plenumita de la Dia grazo ce tiui logiantaroi dum la lasta iarcentoi. Rigardante al nun tempo, Benedicto la Dexesa redeclaris che la Evangelio farigis dum pliol quin iarcentoi pivota elemento de Latin Americo. Gi estas la sama chiu non devas annonci en la epoco de globalizado. La cattolica identezzo, li clarigis, presentigas ancora unun chiel la plei tauga respondo, condice che gi estu animata de seriosa spirita educado cae de la principoi de la sociala doctrino de la ecclesio. Citi un concepton alla papo de taligis, ciam li memorigis sian festoplenan rencontigion cun la geiunuloi en Sancta Paulo. Ancau hodiau la ecclesio faras la samon. Unue gi reproponas la decordonoin, autentican educon al liberezzo por la persona cae sociala bono, cae cefe gi proponas la unuan ordonon, tiun pri la amo, char sen amo, ancau la ordonoi ne povas doni plenan signifon alla vivo cae havigi la veran gioion. Gioio quiu concretigas en comunan bonon, ciam la cristanae valoroi estas interplectitai de culturo, cae la cristana culturo de Brasilo, aldonis la papo, povas consistigi por la mondo novan evolu modelon. La plei cortuscian cae efican exemplon Benedicto la Dexesa trovis en la visito cion li faris al unu en la comunumoi de la tiel nomatai bienoi de espero. En tiu cion mi visitis, estas signifa la cesto de monachineio de Clarananinoi. Tio ci aspectis al mi simbola por la hodiaua mondo, ciu besonas recapabligon certe psicologian cae socialan, sed despli profunde spiritan recapablicon. Brasilano, ciu encarnigis citiun orientadon, estis la franciscano de la decoca iarcento, frato Antonio Galvan, sancta proclamita de la papo la pasintan decunuan de maio. Lia atesto, redeclaris la papo, estas plia confirmo che la sanctezzo estas la vera revoluzio, ciu povas acceli autentican reformon de la ecclesio cae de la socio. La papo sequi invitis la cristana in laicoin esti roluloi de citiu renovigio, guidatai de iliai episcopoi, pri la granda inauguro de la episcopala conferenzo de Aparecida, Benedicto la Dexesa reproponis la vortoin de Johano Paolo la II en Haitio, ocase de la antaua assembleo en 1983, acceli evangelizadon, quiu estu nova, lausia elano, metodoi esprimo. Per mia apostola voyaggio, finis la papo, mi volis instigi ciuin daurigi lautiu voio, proponante, kiel unuigan perspectivon, la saman perspectivon de encyclico Deus Caritas Est, perspectivo kiun oni povas resumi iene, la amo donas la vivon. Antau la generala audienzo la papo benis cimatene la statuon de Sancta Iosefo Magnanet I Vives, en nicio della extera fasado della Basilico de Sancta Petro, en uno el tiui nicioi, chie en la lasta iaroi onistarigis statuoin de sanctai fondintoi de religiai ordenoi au de aliai religiai realagioi. Sancta Iosefo Magnanet I Vives, vivinta de 1833 gis 1901, estis cataluna pastro quiu multe contribuis alla renovigio della familio cae della sozio de lia epoco, li fondis du religiain ordenoin. Cae ci postagmese Benedicto la Dexesa cestis en la aulo Paulo la Sesa dum la concerto Sancta Oratorio Resurrexi, quiun al li donatis la Itala Episcopara Conferenzo, ocase de sia quindexepa generala assembleo, ocasanta en Vaticano, cae ocase ancau della octec iarigio della Papo. Cae nun aliei informoi. Pli ol 1.000.000 cae 500.000 estas la exempleroi venditai della libro Jesuo el Nazareto, vercita de Benedicto la Dexesa. La informon donis la Eldoneio, quiu publicigis la libron en Italio. Tiu nombro concernas la Eldonoin en la Itala, Germana, Slovena, Greca, Pola, Angla, cae Anglo-America. Vatican urbo, concretai antauen pascioi, cae cefe tre positiva etoso, quiu accelas optimismon. Ien resume la resulto della consido della du partia commissiono Sancta Seggio Israelo, quiu ocasis lunde en Vaticano. Londono, la politicoi de la timo creas dangere dividitan mondon. Ien la alarmo de Amnestio Internazia, quiu hodiau presentis sian iaran rapporton, cae denuncis la tiel nomatan globalizadon de la malrespecto de homai raitoi. La timo estas provisata de registaroi cae armitai gruppoi cun la celo corodi la homain raitoin, cae crei mondon pli cae pli polusigitan cae dangeran. Nov Yorko, la biologia diversezzo estas la fundamento della vivo sur tere, cae citiu tresoro malricigias lau sen precedenza ritmo. La alarmon lancis la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, per sia messaggio ocase della hieraua mondatago por la biologia diversezzo. Lau esploro de Unuigintai Nazioi, ciuiare, cent quindec diversai spezioi malaperas, cae gi estas la plei grava serio da malaperoi post la epoco de dinosauroi. Caregai gefratoi, nea programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.